რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაეჭვებს აჩენს ხელისუფლების ოპონენტებში საოკუპაციო ხასთან მედის და აქტივისტების გადაადგილების შეზღუდვა ოფიციალურად დასახელებული უსაფრთხოების მოტივის მიუხედავად.
დამატებით ტერიტორიას იტაცებენ რუსი ოკუპანტები და ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს.
მათთვის ჩეული მოვლენა ოკუპაცია და შეეგუნენ ოკუპაციას.
ვისი ავტომანქანის შესაძენად უნდა დახარჯოს კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერიამ 70,000 ლარი.
გაჟღენდა არასწორად, რომ ეს უნდა ყოფილიყო შეძენილი მერისთვის და ეს არის დეზინფორმაცია.
მათ ვარ დარწმუნებული აი ამ ფუთამდე, რომ აი ამ ავტომობილის ყიდვა უნდა დათმოთ მერისთვის, უბრალოდ აი ამ პროტესტის ფონზე მათ მოუწიათ უკან დახევად.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტახანში სტრასბურგში დაიწყება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა. დავით ზალკალიანი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, როგორც მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე, მიმართავს და წარადგენს კომიტეტის საქმიანობის ანგარიშს და საქართველოს თავმჯდომარეობის პრიორიტეტებს. დავით ზალკალიანი ასევე ისაუბრებს ევროსაბჭოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე და საპარლამენტო ასამბლეის წევრების შეკითხვებს უპასუხებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ 2019 წლის 27 ნოემბერს 6 თვით საფრანგეთისგან ჩაიბარა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლამდე საპარლამენტო ასამბლეამ ახალ პრეზიდენტად აირჩია ბელგიელი დეპუტატი ჰენდრიკ დამსი. გარდა ამისა, 19 კანდიდატ შორის ასამბლეამ საქართველოს პარლამენტის წევრს ირაკლი კობახიძეს მიანიჭა უპირატესობა და ის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი გახდა. გარდა ამ გადაწყვეტილებებისა, საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ პირველ სხდომაზე გადაწყდა, რომ რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილების საკითხის განხილვა მონიტორინგის და საპროცედურო კომიტეტებს გადაეცა. რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილების საკითხი სადავოდ აქციეს ლიეტოვის და ლატვიის დელეგაციებმა. ლიეტოველმა დეპუტატმა ზინგერის ემანუელისმა საფუძვლად დაასახელა ის ფაქტი, რომ სულ ახლახან რუსეთმა საკონსტიტუციო ცვლილებებით გადაწყვიტა ბალანსის დარღვევა ეროვნულ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სამართალს შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთში აღარ იმოქმედებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები. გარდა ამისა, რუსეთს არ შეუსრულებია ასამბლეის რეზოლუციებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველოს და უკრაინის მიმართ. ლატვიელმა დეპუტატმა მარია გოლუბევამ კი რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილება სადავოდ აქცია იმის გამო, რომ საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ანექსირებული ყირიმიდან უკანონოდ არჩეული დეპუტატები. ლიეტოვის და ლატვიის მოთხოვნებს მხარი დაუჭირეს საქართველოს და უკრაინის საპარლამენტო დელეგაციებმა. სანამ შესაბამისი კომიტეტები დასკვნებს მოამზადებენ, რუსეთის დელეგაციას უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს ხდომებში და კენჭისყრებში, გარდა მისი უფლებამოსილების საკითხის კენჭისყრისა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეგლამენტით წლის პირველი სესიის დაწყების წინ ეროვნულმა დელეგაციებმა უნდა წარადგინონ ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობის განაცხადი. უფლებამოსილება ავტომატურად მტკიცდება, თუ რომელიმე ქვეყნის დელეგაცია ამას სადავოდ არ ხდის. რუსეთს 2014 წლის შემდეგ ყირიმის ანექსიის გამო ჩამორთმეული ჰქონდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში სრულფასოვანი მუშაობის და ხმის უფლება, თუმცა შარშანი ივნისში ასამბლეამ ხმათა უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც რუსეთს მისცა ასამბლეაში სრულფასოვნად დაბრუნების შესაძლებლობა. საქართველოში პოლიტიკური შეფასებების საგნად იქცა ნამჯერად საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის ამერიკელი სენატორის როჯერ ვიკერის მიერ გამოგზავნილი წერილი. ეს წერილი გასული კვირის ბოლოს გაასაჯაროა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომლის ინფორმაციით სენატორ ვიკერმა Георги Гахариас წერილი ჯერ კიდევ 19 დეკემბერს გაუგზავნა. Თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა, ნეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა გიგი წერეთელმა განაცხადა, რომ წინა კვირაში საქართველოს მთავრობის და ქვეყანაში არსებული ვითარების მიმართ სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან არაერთი კრიტიკული მოსაზრება გაისმა, მათ შორის ევროპარლამენტარების და ამერიკელი კონგრესმენების მხრიდან, თუმცა სენატორი ვიკერი განსაკუთრებით გავლენიანი პოლიტიკოსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც გიგი წერეთელმა თქვა, ის ძალიან მნიშვნელოვანი კომიტეტის ხელმძღვანელია და გარდა ამისა ჰელსინკის კომისიას ხელმძღვანელობს. გიგი წერეთლის თქმით, ეს კომისია არის ამერიკის ხელისუფლებაში ალბათ მთავარი სტრუქტურა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის კუთხით.
როდესაც ამ დონის პოლიტიკოსი, ასეთი გავლენიანი სენატორი ამბობს, რომ თუ კი არ იქნება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან შესაბამისი რეაგირება და არ იქნება გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული, მაშინ შესაძლებელია მომავალი არჩევნების ლეგიტიმურობა დადგეს საფრთხის ქვეშ. ეს არის მართლაც ძალიან შემაშფოთებელი განცხადება. ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს, რომ ჯერ კიდევ გარკვეული დრო არსებობს და არსებობს ოპოზიციაშიც მზადყოფნა იმისათვის, რომ პროპორციულ არჩევნებზე გადასასვლელად იყოს მოლაპარაკება. ამით უნდა ისარგებლოს ხელისუფლება, თუ მას აქვს ადეკვატური განცდა ვითარების და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გადადგეს ნაბიჯი.
ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ნეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის გიგი წერეთლის განცხადებითვე, სხვა შემთხვევაში ვითარება კიდევ უფრო გამძაფრდება, გართულდება და სხვა არასასურველი სცენარები განვითარდება, რაც პირველ ყოვლისა საქართველოს ინტერესებისთვისა მიზანშეუწოდელი. სენატორ ვიკერისგან მიღებული წერილის თაობაზე დღეს მედია ცდილობდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას კომენტარის მოპოვებას, თუმცა მან ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან თავი შეიკავა. ამასთან კომენტარი გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ, რომელმაც მედიას უთხრა, რომ უკვე დაგეგმილია ვიზიტი და შეხვედრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რამდენიმე მაღალი დონის ვიზიტი უკვე თებერვალში შედგება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მათთან გვექნება ინტენსიური კომუნიკაცია და ამ ყველაფერს, მათ შორის პოლიტიკურ კონტექსტზეც, სრულ არგუმენტაციას ჩვენს მეგობრებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მივაწვდით. ასე რომ მესმის, რომ არის ხალხი, ვისაც კრიტიკული განცხადებები საქართველოს მისამართით უხარია, ასევე არის ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს პოლიტიკაში არიან პასუხისგებლიანი ადამიანები, ვის ამ ყველაფერზე პასუხებს მოამზადებენ და ვისაც ექნებათ ნორმალური დიალოგი კოლეგებთან.
განაცხადა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ. დღეს პარლამენტში პრესკონფერენცია გამართა პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ბექა ნაცვლიშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ ის იზიარებს საქართველოს მთავრობისადმი რამდენიმე ამერიკელი კონგრესმენის და სენატორის ბოლოდრენდელი კრიტიკული წერილების იმ ნაწილს, რომელიც ეხება ხელისუფლების მიერ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის პირობის დარღვას და კანონის უზენაესობის გარანტიების არარსებობას. ამასთან ნაცვლიშვილის განცხადებით, ეს საკითხები უნდა გაიმიჯნოს ამერიკული კომპანიების საქმიანობიდან გამოწვეული საკითხებისგან, გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგიერთი კონგრესმენის წერილი ატარებდა ისეთ ხასიათს, თითქოს მიმართული იყო ამერიკული კომპანიების ინტერესების მხარდასაჭერად, მიუხედავად იმისა, თუ რა საქმიანობას ეწევიან ეს კომპანიები საქართველოში. დეპუტატის ინფორმაციით, ამერიკელ კონგრესმენებს უგზავნის წერილს, რომელშიც მოუწოდებს ყურადღები დააკვირდნენ მიმდინარე პროცესებს. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ამერიკელი კონგრესმენი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი პატივისცემს ქართულ ხალხს, ქართულ მშრომელებს, და როცა კომპანია ფრონტერას მხარდაჭერაზეა საუბარი, კარგად შეისწავლონ ამ კომპანიის საქმიანობა, განაცხადა ბექა ნაცვლიშვილმა. მისივე თქმით, ფრონტერამ 11 თვის ხელფასი არ გადაუხადა კომპანიაში დასაქმებულ 94 მოქალაქეს და როცა მათ საპროტესტო აქცია გამართეს, სამსახურიდან დაითხოვა. როგორც ბექა ნაცვლიშვილი აცხადებს, ასეთი კომპანიების უპირობო მხარდაჭერა პირიქით ჩრდილს აყენებს იმ პათოსს და ხასიათს, რომელსაც წერილები ატარებდა, და ამიტომ მომავლისთვის კონგრესმენებს მოუწოდებს, რომ როდესაც დემოკრატიის სახელით გააკეთებენ განცხადებებს, ასევე მოუწოდონ საკუთარი ქვეყნის წარმომადგენელ კომპანიებს, რომ პატივისცემენ საქართველოში ადამიანის უფლებებს და საქართველოს სახელმწიფოს კანონის უზენაესობას.
ჩვენ არ ვართ კოლონია, სადაც არის ადგილი, რომ უბრალოდ უცხო ქვეყნის კომპანიებმა ფული აკეთონ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ექსპლუატაციის ხარჯზე. დიდ მადლობას უხდი მათ იმისთვის, რომ მათ ყურადღება გაამახვილეს დემოკრატიული ინსტიტუტების რღვევაზე საქართველოში, ამავე დროს მოვითხოვ მათგან შემდეგ წერილებში აგრეთვე პასუხისგებლობა დააყენონ იმ ამერიკული კომპანიების, რომლებიც ადამიანის უფლებების საქართველოში ფერხვეშ თელავენ.
Pekanatsulishvilis press konferentsiashe monatsleoda Fronteras mier samsakhuridan gatavisuplebuli Detoplis Tqaroeli Levan Gurashvili romats ganatskhada rom kompaniiskan 11 tvis sakhapaso davalianebis anazghaurebas moitkhoven misve informatsiit samsakhuridan datkhveli tanamshomlebi da mati ojakhebi gausazlis tkomareobashe aghmoshten radgan vegarixtian gazis da elektroenergiis gadasakhats da sabanko kreditebs rogorts Levan Gurashvilma tkva isini quratghebas sakhmtsipos ganats moitkhoven საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი სახეობის კორონავირუსის შემოტანის და გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ჩინეთიდან ცოცხალი ცხოველების იმპორტი აიკრძალა. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ამ გადაწყვეტილების საფუძველია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის და სატყეო სამინისტროს ბაზრის ზედამხედველობის მთავარი სამმართველოს მიერ 26 გამოცემული ბრძანება, რომელიც ცოცხალი ცხოველების, საუბარია გარეულ ცხოველებზე, ნებისმიერი სახით ვაჭრობის აკრძალვას ითვალისწინებს. აკრძალვა ძალაშია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კორონავირუსიდან თავისუფალ ზონად გამოცხადებამდე. საქართველოში ჩინეთიდან დეკორატიული კუს და დეკორატიული თევზების იმპორტი ხორციელდებოდა, ნათქვამია სამინისტროს ინფორმაციაში. გარდა ამისა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გარდა ქუთაისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში დაიწყეს მგზავრების შემოწმება მედიკოსების სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ მოქალაქეებს სიცხეს უზომავენ სპეციალური დისტანციული თერმომეტრი და აწვდიან ინფორმაციას ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ 25 იანვრიდან მგზავრებს ამოწმებენ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ასეთ ზომებს მსოფლიოს არაერთმა სახელმწიფომ მიმართა ჩინეთიდან ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების გამო 27 იანვრის მონაცემებით ჩინეთში გარდაცვლილია 80 ადამიანი და ინფიცირებულია 2794. ახალი ვირუსი დაავადების შემთხვევები გამოვლენილია ტაივანზე, ავსტრალიაში, ვიეტნამში, კანადაში, მალაიზიაში, ნეპალში, სინგაპურში, ტაილანდში, შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, სამხრეთ კორეასა და იაპონიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან მდებარე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერეს მცხოვრებნი დღეს საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ და ხელისუფლებისგან მოითხოვეს ამ სოფლისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭება და ქერეში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება. საპროტესტო აქციის გამართვა უშუალოდ სოფელში იგეგმებოდა, თუმცა იმის გამო, რომ პოლიციამ ჟურნალისტები ქერეში არ შეუშვა, ადგილობრივმა მოსახლეობამ ეს აქცია თავად სოფლის განაპირას მდებარე საპოლიციო საგუშაგოსთან გამართა. უკვე რამდენიმე თვეა სამართალდამცავების მხრიდან იზღუდება უშუალოდ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში მედიის და სამოქალაქო აქტივისტების გადაადგილება. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამის მიზეზად ასახელებენ თავად მედიის წარმომადგენლების და სამოქალაქო აქტივისტების უსაფრთხოებას, ხელისუფლების ოპონენტებს სხვა ეჭვები უჩნდებათ. თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საოკუპაციო გამყოფხასთან სოფელ ქერეში 27 იანვარს პოლიციამ ჟურნალისტები არ შეუშვა. ჟურნალისტები იქ საპროტესტო აქციის გასაშუქებლად მიდიოდნენ, მაგრამ პოლიციამ სოფლის შესასვლელთან გააჩერა და სტანდარტული პასუხი გასცა, რომ ეს მათივე უსაფრთხოების მიზნით კეთდებოდა. მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტები სოფელში არ შეუშვეს, ქერელები მათთან თვითონ გამოვიდნენ და კიდევ ერთხელ მოითხოვეს მთის სტატუსის მინიჭება. ხელისუფლება კი კიდევ ერთხელ შეპირდა პრობლემების მოგვარებას. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლები გასული წლის აგვისტოს შემდეგ ჟურნალისტებისთვის, ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის და სამოქალაქო აქტივისტებისთვის ჩაკეტილია. მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის დაუშვეს რამდენიმე გამონაკლისი, როცა გოგუტი ანტკარში და ატოცში ახალი საოკუპაციო ღობეების გადასაღებად შეიყვანეს და ჩორჩანას დღეში პოლიციური საგუშაგოც მხოლოდ ერთხელ აჩვენეს. ბოლო 5 თვის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში შეუძლებელია ოპოზიციის, საკრებულოს წევრების და სამოქალაქო აქტივისტების შესვლაც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მათი გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვასაც მათივე უსაფრთხოების მოტივით ხსნიან. თუმცა ამ ადამიანებს უჩნდებათ კითხვა, არიან თუ არა დაცული ადგილობრივი მოქალაქეები, რომლებიც გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მხოლოდ რეგისტრაციის მარტივი პროცედურის გავლის შემდეგ უპრობლემოდ შედიან და გამოდიან. 21 იანვარს სოფელ გუგუტი ანტკარში არ შეუშვეს ანტისაოკუპაციო სამოქალაქო მოძრაობის წევრები. მათ დიდი ხანია კონფლიქტის ზონაში შესვლის უფლება შეუზღუდეს და საოკუპაციო ხას ისინი კვადროკოპტერებით აგვირდებიან. მოძრაობის ლიდერი დავით ქარცარავა ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო ძალებთან გარიგებაში შედის და ამ ყველაფრის დასამალად კეტავს კონფლიქტის ზონას.
ის საოკუპაციო ხაზი, რომელიც მოცემულობად გვაქვს ჩვენ და ვიცით, რომ ეს არის საოკუპაციო ხაზი, ამ საოკუპაციო ხაზის გარეთ გადმოდიან კიდევ და დამატებით ტერიტორიას იტაცებენ რუსი ოკუპანტები და ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს.
საკრებულოს წევრს, ნაციონალური მოძრაობიდან ბეკა ქორჩილავას, კონფლიქტის ზონის სოფლებში შესვლა არაერთხელ უცდია, მაგრამ ყოველთვის უშედეგოდ. სოფლების შესასვლელებთან არსებული საპოლიციო საგუშაგოებიდან მას უკანაბრუნებდნენ ხოლმე. ქორჩილავას აზრით, ხელისუფლებამ მეტი ინფორმაცია უნდა გამოიტანოს საოკუპაციო გამყოფი ხაზიდან და საერთაშორისო საზოგადოება მაქსიმალურად გააქტიუროს.
ქართული ოცნება აგრძელებს კვლავ მდუმარეს ირაკლემეს პოზაში ყოფნას. სამწუხაროდ ოკუპანტი არ აყოვნებს და ოკუპანტი მოიწევს თვითი თხე. აუცილებელია საერთაშორისო საზოგადოება ჩაერთოს აქტიურად, აუცილებელია ჩვენი პარტნიორები ინფორმირებულები იყვნენ და ქართულმა ოცნებამ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას. არასდროს, როდესაც საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე ოკუპანტი მოიწევს, არასდროს არავინ არ ჩამოსულა, არც პრემიერ-მინისტრი, არც ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი და მათთვის ჩეული მოვლენა ოკუპაცია და შეეგუნენ ოკუპაციას.
ევროპული საქართველოს ადგილობრივი პარტიული ლიდერი დავით მახნიაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება საოკუპაციო ძალას ვერც წინააღმდეგობას უწევს და სხვასაც არ აძლევს პროტესტის გამოხატვის უფლებას.
პირიქით იჭერს იმ ადამიანებს, ვინც ადის გუგუტი ანტკარში ამ მოვლენების გასაპროტესტებლად, მშვიდობიან მოსახლეობას, თავისივე მოსახლეობას იჭერს. ასე თუ გავაგრძელებთ ჩვენ ტერიტორიები ძალიან მალე კეთრად შემცირდება, კეთრად მოექცევა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაც ქვეყნისთვის ქნება დამღუპველი და ეს გაგრძელება უკვე აღარ შეიძლება.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში არც ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩადიან ხშირად. ადგილობრივი მოსახლეობა ადგილზე პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების ჩასვლას ხშირად ითხოვს. მოქალაქეებს პირადად უნდათ საკუთარი პრობლემები მათ გააცნონ და გადაჭრის გზებზე ესაუბრონ, მაგრამ იშვიათი გამონაკლისების გარდა ეს თითქმის არ ხდება. ხელისუფლებას კი კონფლიქტის ზონაში გადაადგილების პრობლემა საერთოდ არ აქვს. პრობლემას არ უქმნიან სასულიერო პირებსაც. რამდენიმე დღის წინ გუგუტი ანტკარში გორი ატენის მიტროპოლიტი ანდრია გვაზავა ჩავიდა და მოსახლეობა შეხვდა. თუმცა მასთან ერთად სოფელში ჟურნალისტები მაინც არ შეუშვეს. მხარის გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს მოსახლეობის დასაცავად და მათი საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად.
მუდმივი კომუნიკაცია და კონტაქტი გვაქვს ჩვენ მოსახლეობასთან, მათ შორის საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებ მოსახლეობასთან. ეს არის ის ადამიანები, რომელთაც განსაკუთრებული მოფრთხილება და ყურადღება სჭირდება და ჩვენი მხრიდან ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მათ თავი შვიდათ, კარგად იგრძნონ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეები, რომ რთულ პირობებში ცხოვრობენ, ამას სოფელ ქერეს მოსახლეობის მიერ გამართული აქციაც ცხადყოფს. ადგილობრივი მოსახლეები უკვე იმაზეც საუბრობენ, რომ ჟურნალისტებისთვის, პოლიტიკოსებისთვის და სამოქალაქო აქტივისტებისთვის დაკეტილი კონფლიქტის ზონა არა მარტო ოკუპაციის ხაზზე არსებული ვითარების, არამედ სოფლის პრობლემების შესახებ ინფორმაციის დაბლოკვასაც ემსახურება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დღეებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია აპირებს გამოაცხადოს ახალი ტენდერი ორი ახალი ავტომობილის შესაძენად. მათი საერთო ღირებულება 70,000 ლარია. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით, ამ თანხად მუნიციპალიტეტს ახალი ავტომობილი მერისთვის უნდა შეძინა, თუმცა თავად მერი ამ ინფორმაციას დეზინფორმაციას უწოდებს. მისგან განსხვავებით ოპოზიციაში დღემდე დარწმუნებულები არიან, რომ გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი პროტესტის გამო შეიცვალა. თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
გურჯაანის მერიამ ახალი ავტომობილების შეძენა გადაწყვიტა. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 70,000 ლარი გამოიღო. გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი ამბობს, რომ ორ მანქანას იყიდიან, რომელიც ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახურებისთვის იქნება განკუთვნილი. მერი ახალი ავტომობილების შეძენის გადაწყვეტილებას იმით ხსნის, რომ წელს მუნიციპალიტეტში ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი უნდა განხორციელდეს და შესაბამის სამსახურებს სამუშაოებზე დაკვირვების საშუალება რომ ქონდეთ ამისთვის ახალი მანქანები სჭირდებათ.
უკვე დაწესებული გვაქვს პროექტები, რომლებიც რამდენიმე დღეში სამუშაოებს დაიწყება. მერის მხრიდან ამ სამუშაოებს კონტროლს უწევს ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურები, რომლებიც გადაადგილდებიან 90-იანი წლებში გამოშვებული ავტომანქანებით, რომლის მომსახურებაც თითქმის ამოწურულია. მიგეგმებით, რომ ორი მანქანა შევიძინოთ და ეს ორი მანქანა იქნება ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებისთვის, რომლებიც კონტროლს გაუწევენ სამუშაოებს.
არჩილ ხანდამაშვილი იმასაც ამბობს, რომ თავდაპირველად, როდესაც მანქანების ყიდვის შესახებ საკრებულოს თანხმობის მისაცემად მიმართეს, მერის თანამშრომლებმა იქ არასწორი ინფორმაცია გააჟღერეს, თითქოს 70,000 ლარად ერთ მანქანას ყიდულობდნენ და იმასაც მერის პირადი მოხმარებისთვის.
გაჟღერდა არასწორად, რომ ეს უნდა ყოფილიყო შეძენილი მერისთვის და ეს არის დეზინფორმაცია, ესე არ არის.
გურჯაანის მერისგან განსხვავებულ ინფორმაციას ფლობს და ავრცელებს საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან თემურ ბუწაშვილი. მისი თქმით, თავდაპირველად მერიამ საკრებულოს მიმართა, რომ 70,000 ლარად ღირებული ერთი ავტომობილის შეძენა სურდათ, ავტომანქანა კი მერისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. თუმცა ბუწაშვილის თანახმად, მას შემდეგ, რაც ამ ინფორმაციის გავრცელებამ ოპოზიციის და საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია, მერიამ გადაწყვეტილება შეცვალა და ერთის ნაცვლად ორი მანქანის ყიდვა გადაწყვიტა. თემურ ბუწაშვილი ამბობს, რომ რამდენიმე კვირის წინ მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა მის საკუთრებაში არსებული სახელმწიფო ავტომობილი ავტოავარიის დროს დაამტრია და ახალი მანქანაც ამიტომ სურდა. ბუწაშვილი თვლის, რომ ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების ფონზე ახალი მანქანების ყიდვა არცერთ შემთხვევაში არ არის გამართლებული.
70,000 ლარი თითოეული გურჯაანელის პატიოსანი გადამხდელის ჯიბიდან გადახდილი ისეთი ფუფუნებისთვის არ უნდა იხარჯებოდეს, როგორიც არის რაღაც მაღალთანხიანი ავტომობილების შეძენა. მერიას აქვს არსებული ავტოპარკი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ სრულიად აკმაყოფილებს სტანდარტებს, რომელთაც ვარ დარწმუნებული. აი ამ პუნქტამდე, რომ აი ამ ავტომობილის ყიდვა უნდათ მათ მერისთვის, უბრალოდ აი ამ პროტესტის ფონზე მათ მოუწიათ უკან დახევად.
საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ საჭიროზე მეტი ავტომობილი ხავთ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში და შესაბამისად გაორმაგებულია საწვავის ხარჯი. მესხიშვილის დაკვირვებით, რეალურად ავტომობილების უმრავლესობა მაღალი თანამდებობის პირების და მათი ოჯახის წევრების პირად მიზნებს ემსახურება და ამ დროს არ არსებობს სახელმწიფოს ნება, რომ ეს ხარჯები შემცირდეს.
პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მაინც უნდა დგებოდეს თანამდებობის პირის. როდესაც მას აქ გადახარჯვა ან დაუდგინდება, რომ პირადი კომფორტისთვის იყენებს და უშუალოდ საწვავს სატრანსპორტო საშუალებას და ასე შემდეგ. სახელმწიფო ხარჯავს ავტომობილებზე მარტო ექსპლუატაციის ნაწილში დაახლოებით 300 მილიონს რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ყოველწლიურად.
მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხო?
კი, მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჩართულია ყველა რგოლი. ფედაც საშუალო რგოლიც, უმაღლესი რგოლიც, ანუ ყველა სარგებლობს ამ პრივილეგიით, ამიტომ ერთმანეთს კონტროლს ხო არ გაუწევენ. რეალურად ეს თანაცხოვრება ხდება იქ. თვალი დახუჭვა და რეაგირება არ ხდება.
გურჯაანის მერია ახალი ავტომობილების შესაძენად ტენდერს უახლოეს მომავალში გამოაცხადებს. აღსანიშნავია, რომ 5 ახალი ავტომობილი იყიდეს გასულ წელს ლაგოდეხშიც, რაშიც 200,000 ლარზე მეტი გადაიხადეს. უფრო ადრე მანქანები შეიძინეს სიღნაღსა და საგარეჯოში. ახლახანს სახელმწიფო აუდიტი სამსახურმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს საქმიანობის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ 2017-18 წლებში ლაგოდეხის მერიას 12 ავტომობილი ემსახურებოდა, არადა არსებობს მთავრობის რეკომენდაცია, რომ უშუალოდ ამ ქალაქის მერიის საქმიანობისთვის 6 ავტომობილი საკმარისია. მერიამ საანგარიშო პერიოდის შემდეგ შეიძინა 5 ახალი ავტომობილი. აუდიტის სამსახურმა დაასკვნა, რომ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია რაციონალური მიდგომა მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებასა და საწვავის ხარჯვასთან დაკავშირებით.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ უახლოს ხანშემოსავლელ ტენდერზე, რომლის შედეგადაც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი აპირებს 2 ახალი ავტომობილის შეძენას. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ტენდერი ორჯერ ჩაიშალა ბათუმის მუნიციპალიტეტში, სადაც ქალაქის მერია ცდილობდა ხელშეკრულება გაეფორმებინა ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც თავის მხრივ ქალაქში მიუსაფარი ძაღლების გარკვეულ მოვლა პატრონობაზე იზრუნებდა. რა ვითარება ამ ეტაპზე, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
Batumshi temperaturis vardnis shemdeg gansakutrebit rtum dgomareobashi aghmochtnen miusafari zaghlebi. Siudgheebshi matvis sakoebis mopoveba rtuldeba da imateps davadebebis gachenis riskits. Am vitarebashi ki Batumis meriam tveze metia ver gamoavlina kompania romelits tskhovelebis movla patronobaze sameditsno dakhmarebasa da populatsiis regulirebaze ikneba pasukhisgebeli. Gasul tslebshi samushaoebs munitsipaluri byudzhetidan gamoqopili 314000 Арит компания Севери აწარმოებდა, რომელსაც ხელშეკრულების ვადა 2019 წლის ბოლოს გაუვიდა. ახალი ტენდერი კი შემცირებული ბიუჯეტით 252000 ლარით ბათუმის მერიამ ორჯერ 2019 წლის 25 დეკემბერს, შემდეგ კი განმეორებით 2020 წლის 17 იანვარს გამოაცხადა, თუმცა მასში მონაწილეობა არავინ მიიღო. როგორც ბათუმის მერიის ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი მარინე რუხაძე განმარტავს, მიუსაფარი ძაღლების მოულაზე მიმართული თანხა ლევანდელ ბიუჯეტში იმ მიზეზით შემცირდა, რომ ამოიღეს ვაქცინაციაზე გათვლილი ხარჯი, რადგან იგი სხვა სახელმწიფო უწყებას უნდა ჩაეტარებინა.
აცრები უნდა განეხორციელებია სურსათის უნებელყოფის სააგენტოს. მაგრამ შემდგომისთვის ცვლილებები შევიდა ამ დადგენილებაში და ისევ გადმოეცა თვითმმართველობას, მაგრამ ეს ის პერიოდია, ესე იგი, როდესაც უკვე პროგრამები არის შედგენილი და შესყიდვების გეგმაში იყო ჩასმული 252000 ლარი, რომელიც ეს არ იყო გათვალისწინებული ვაქცინაციის თანხა. ჩვენც მიერ უკვე გათვალისწინებული არის ეგ თანხა და შარშანდელი პირობებით ისევ 314000 ლარი.
ბათუმის მუნიციპალიტეტში ვარაუდობენ, რომ 5000-მდე მიუსაფარი ცხოველის მოვლა პატრონობაზე პასუხისგებელ კომპანიას მესამედ გამოცხადებულ ტენდერში გამოავლენენ. ამ ყველაფერს კი დაახლოებით კიდევ ერთი თვე დასჭირდება. მანამდე კი ბათუმის ქუჩებში გამოჩნდა ხის ფერადი სახლები მიუსაფარი ძაღლებისთვის. ინიციატივა 28 წლის ბათუმელ ლევან ჩხაიძეს ეკუთვნის, რომელმაც სოციალურ ქსელში გვერდი შექმნა და აქციას კერა უწოდა. როგორც ამბობს, მას ასეულობით მოქალაქე უკავშირდება და მიუსაფარი ძაღლებისთვის თავშესაფრის გაკეთებას თავაზობს. ასეთი ზარი ლევანის ტელეფონში ინტერვიუს ჩაწერის დროსაც შევიდა.
ეს ის ადამიანია, რომელსაც უნდა რომ მისი მაღაზიის წინ განათავსოს, იმიტომ რომ მას ყავს შეფარებული ძაღლი შიგნით მაღაზიაში და ვერ უშვებს გარეთ, ანუ გაუშვა გარეთ, იმ შემთხვევაში როცა დაკეტა მაღაზია. ამიტომ სურს, რომ იქ კონკრეტულად მის მაღაზიის გვერდით სადღაც ადგილას ჩადოს, სადაც ეს ძაღლი კონკრეტულად შევა. ამ კონკრეტული ძაღლისთვის ეს კი არის შეიძლება ღამის გასათევი, მაგრამ იქ საჭმლის სათავსოც არის, რომელსაც სხვა ძაღლებით შეჭამს.
თავარია, რომ ადამიანებმა აიღონ პასუხისგებლობაო, ამბობს. კერძოდ კი არ გააგდონ სახლიდან ძაღლი, როცა ვეღარ უვლიან მას. ასევე მიაჩნია, რომ ქუჩაში დარჩენილ ცხოველებზე ისევ მოქალაქეებმა უნდა იზრუნონ.
მინდა რომ ეს ცნობიერება მივიდეს ადამიანამდე, რომ ეს არის ცხოველი, ეს არის ჩვენი მეგობარი, ღმერთმა გააჩინა, იმიტომ რომ გვიმეგობროს. და ეს არ არის ის, რო ქვა, ეს რო ფეხი მოტეხო და ასე შემდეგ, პირიქით პრობლემა აქვს მათ, ვერ აგვარებენ და ამიტომ ადამიანმა უნდა მოაგვაროს ეს პრობლემა. ვიღაცამ თუ არ გამოთქვა საზოგადოებიდან სურვილი, ველოდოთ მაშინ, როდის შემოვა კანონი, როდის მიიღებს მუნიციპალიტეტი იმას, რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა და ასე შემდეგ. ამიტომ დაიწყა ჩემით ინიციატივა, მე ვიცოდი, რომ გამომეხმაურებოდა ბევრი ადამიანი ძალიან და მიიღო მონაწილეობა კიდე ძალიან ბევრმა უკვე.
ბათუმის ქუჩებში მიუსაფარი ძაღლების რაოდენობა გაზრდილიაო, გვეუბნებიან მოქალაქეები. ამის მიზეზი კი, როგორც ბათუმის მერიაში გვითხრეს, ისაა, რომ ხშირად რაიონებიდან და ქვეყნის სხვა რეგიონებიდანაც კი ცხოველები სწორედ ბათუმში მოჰყავთ და მათ ქუჩაში ტოვებს. ამიტომ ქალაქის მერიაში მიაჩნიათ, რომ გამოსავალი ყველა მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ცხოველების მოვლა პატრონობის პროგრამის შემუშავება. მხოლოდ ასეთი პროგრამების შედეგს ვერ იძლევაო, გვეუბნება ბათუმელი ვეტერინარი გიორგი კალანდაძე. იგი განვითარებული ქვეყნების მაგალითს იშველიებს და ამბობს, რომ გამოსავალი კანონმდებლობის გამკაცრებასა და ჯარიმების დაწესებაშია იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც ცხოველებს ქუჩაში ტოვებს.
თუ ადამიანი ფერსონს პასუხისგებლობას, რომ შინაური ცხოველი არ უნდა გააგდოს გარეთ, ცხოველი რომელიც მისი ერთგულებარია, მაშინ ის უნდა დასაჯოს კანონმა, ანუ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ძალიან დიდი ჯარიმა ან რაღაც ამკვეთი ღონისძიება იმისათვის, რომ ადამიანები ყრიან ამ ცხოველებს ქუჩაში. თუ კი ეს მოხდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს იძულებით უკვე ჩამოუყალიბდება და გამოუმუშავდება პასუხისგებლობა და ეს პრობლემა რაღაც ეტაპით მოგვარდება.
უთრა რადიო თავშულების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკოლოგი ფაინძეს ვეტერინარმა გიორგი კალანდაძემ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საპროკურორო საბჭომ დაიწყო ინდივიდუალური გასაუბრება გენერალური პროკურორობის კანდიდატებთან. ამ პროცესში არ მონაწილეობს საბჭოს წევრი ევროპული საქართველოდან ოთარ კახიძე. ის გამონაკლის მხოლოდ ყოფილი მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გასაუბრების დროს დაუშვებს. თბილისში შეიქმნება ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი სივრცე და მემორიალი. ამის შესახებ დღეს ითქვა თბილისის საკრებულოში, სადაც ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. საკრებულოში აცხადებენ, რომ საკითხზე მსჯელობა და გადაწყვეტილების მიღება ფართო კონსენსუსის გზით საზოგადოების და ისრაელის ოფიციალური წარმომადგენლების ჩართულობით მოხდება. თქვენ სმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.